Nacionālās bibliotekas gadījumā tas ir pat daži miljoni ieturējums. Šos divus gadus saglabājas pasūtītā īpašumā un attiecīgi no šī ieturējuma vienojas būvnieku par defektu novēršanu. Tā kā tik tālu tas juridiskā puse viss kārtībā, tīri tehniski, jūs zinat, ka visa virsotnes konstrukcija ir stikla konstrukcija samērā sarežģītu geometriju ar blīvējumiem un es teiktu, ka tas nav nekāds ārkārtējs gadījums, ja tādā lielā apjoma stikla konstrukcijā kāda neliela sūca rodās, es pats arī biju un redzēju to intervālu pilējums tur parādījās, tā kā šobrīd jau droši vien tehniskie darbinieki būs apsekojuši un tas ir novēršama lieta. Es pieņemu, ka tas ir ar blīvējumiem iespējams, ka jā, putniem arī patīk šādas lietas, varbūt, ka tur ir bijis kaut kāda ietekme kaut kādā būvniecības procesā, jo putni regulāri apseko būvobjekts un blīvējumi. Viņiem ir tāds patīkams knāpājumais elements, un ja tādā gadījumā, kamēr vēl tā virs kārta bijusi, ja kaut kas tāds noticis, tāda iespēja arī pastāv.